Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преген. А и днес в този ден на траур ще минем в по традиционната ни схема, както се казва, малко по-спокойно, традиционно. Ще видим нови книги, матрица, какво се случва и така, малко стихотворение до тук. Но, независимо от това, независимо какъв ден е, какво е, ние трябва да сме бодри хора, будни хора. Ние трябва да сме хора, които с ума си, още повече, че следващата седмица е и денят на нашия ум. Така се отбелязва, празнува се. Затова, също традиционно, ще се погрижим най-напред да ви разбудим. Как става това ли? И това става с музика. Общо взето музиката навсякъде около нас, независимо от ситуацията, дали тя ще бъде по-бойка или по-тъжна, или какво настроение ще ни води. Следващата обаче, с която Мария Дамова ще ми разбуди, си е будеща музика. Така или иначе. Ето, започваме. Така, това са 6 нови заглавия, които съм избрал за вас тази седмица. Всичко е преводно, няма, българската литература крутува. Започвам с едно неиздавано на български произведение на Владимир Набоков и това е неговата повест Съгледвач. Съгледвач е писана и публикувана 1930 година. Това е първата повест, в която Набоков използва техниката, която е позната като тъй наречени ненадежден разказвач. Тоест това са експериментални неща в начина на повествуване. Значи, през цялото време повествователя така описва разни неща, включително събира различни гледни точки за своя герой и така. И най-накрая се оказва, че това всъщност е самия герой. Героят е Смуров. Това е един така, работи като корепетитор, беженец е, руснак, те е доволен от живота и решава да се самоубие. Самоубива се, но неуспешно, разбира се. И всъщност става едно, нека да го наречем така, фантастично самоубийство, защото той оживява, но решава да живее си един друг живот, по друг начин да се отнася към света. Среща една друга жена, която е сгодена и така нататък. И се започва това несигурно изграждане на новия образ. Ясно, тази повест така работи с идеята за как човек се самоидентифицира, по какъв начин съгражда онова, което е той. И понеже тя е доста несигурна от гледна точка на това, аби сега фантастичен елемент ли се развива или реалистичен елемент, самите читатели, които не са навикнали на такъв тип литература, доста се объркват. Така че определено може да се каже, че това е една експериментална проза, както виждате, доста ранна. Тя е в рамките на всички онези експерименти, които прави литературата в онази епоха. Така че едно от така важните произведения на Набоков, ето, излиза на български. 96 страници е тази повест, на много прилична цена, издадена. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. Сега, следващата книга, тя е много интересна. Те всичките днес са така свързани с някакъв тип човешка проблематика. Не с истории, не с големите събития. Крис Клиф, Злато се нарича този роман. Сега, той разглежда така пътя на две приятелки. Кейт Медоуз и Зоуи Касъл. Те са колоездачки и се запознават в групата за олимпийски надежди, така се каже, елитни млади спортистки на 19 години и са противнички, защото и двете се състезават. И романа проследява техните отношения развити до Олимпиадата в Лондон 2012 година. Ето ви една книга за любовта, приятелството и съперничеството. За това как цената на това да бъдеш пръв не е всичко. Да, това е целта, но зад него стоят други неща. Какво е съперничество? Как можеш да преодолееш, да със себе преодолееш? Какво нещо е приятелството? Ето за това говори тази книга. Да, тя има спортна тематика, само че всъщност дълбоко влиза в ето тази човешка, хубава човешка проблематика. 352 страници е, затова и цената е малко по-висока. Книгата е издание на издателство ИЦУ. Третата книга, която съм подбрал за вас, е на, така трудно име за произнасяне, Моника Исак Стюен. Моника Исак Стюен. Романът се... Той е като повест, ама роман е, да. Бъди мил с животните. 112 страници. Норвежка книга. Сега тя разглежда пък едно нещо, което мисля, че много хора тук биха могли да се припознаят. Значи, в едно семейство нещата не върват, стига се до развод. Този развод не е попернишки с размятане на винки или едно друго, а е много цивилизован, всичко е много хубаво. Жената запазва добри отношения и с предишния си съпруг, но пред нея излиза един много голям проблем, защото, знаете, това тук много го има, детето. А детето трябва да бъде и с един, и с другия. Как се успоредяват ето тези неща? Защо започваш да мислиш, че ти го отнемат? Защо го губиш? Само семейството ли може да възпитава истински детето? Ето тази проблематика, която мисля, че е твърде налично около нас. Доста я има. По много човешки, по много хубав начин е разгърната в Бъди мил с животните. Никак не е случайно, че тази книга в Норвегия е не само награждавана, но изключително четена, понеже е много-много човешка. И така, Моника Исак Стюен, Бъди мил с животните, 112 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Персей. И следващата е много човешка, Анелис Бербеке. Анелис Бербеке, нидерландска авторка. Казва се 30 дни този роман. Сега, този роман е малко по-голям, 342 страници. Цената му е малко по-висока, но също е една много-много интересна и човешка книга, защото един музикант, казва се Алфонс, решава със своята приятелка да отиде да живеят в фламандската провинция. Там, естествено, цялото това напрежение, което го има около Брюксел, около там, където е живял, нали, всичко така отпада. И какво прави? Той занаятчия. Боядисва, цикли, прави, струва и но си гледа порядъчно работата. И с всичките хора, с които се среща, хората виждат, че това е един добър човек и започва да му разказват своите истории. Той навлиза в тях, иска на всеки един да помогне. Това него ще го... Заплаха ли е за неговия живот? Така, всъщност, този роман се занимава много с малките хора. Тези, които изглеждат на пръв път, на пръв поглед, аутсайдери. Занимава се, разбира, с добрите човешки отношения и се занимава с един абсолютен проблем. Това е, че човекът не може да съществува в самота. Човекът е така направен, че той трябва да бъде с някого. Той трябва да може да изговаря определени неща. Той трябва да очаква човешка близост. Това е голямото послание, направено на един много хубав език, който е ту романтичен, дори трагичен, но и много ведър. Анелис Бербеке, 30 дни, 342 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Изида. И като става въпроса за тази обикновена човешка проблематика, подбрах още една книга. Те е на аржентинска авторка, Саманта Швеблин се казва. В момента е едно от така много популярните имена на аржентинската литература. И това е третата и книга, която излиза на български език. Нарича се Седем празни къщи. Това са разкази за седем празни къщи. Те са опразнени по различни причини. Някога се опразват, защото там се ражда една любов, хората отиват на друго място. Някога се ражда от самота, някога от разруха. Всичките тези спектри на, нека как да го кажа, на отчуждаването, на пак самотата, но и контрапункта, и търсенето, и на близостта с хората. Всъщност, това е възможност за наблюдаване на това колко крехки са човешките отношения. Как понякога една дума може да разруши нещо, да задвижи някакъв процес. Също много, много, как да кажа, много човешка книга на Саманта Швеблин. Седем празни къщи. 176 страници, приличната цена за книга. Издадето е на издателска къща Лабиринт. И последната книга, знаете, че обикновено тук подбирам нещо, което не е художествена литература. Направи ми впечатление книгата на Франк Талис «Как да живеем в ерата на тревожността». Общо взето и ние живеем в ерата на тревожността, но тя тревожността, общо взето е явление, като почнете от 20 век, което в много голяма степен е свързано с ускорението на нашия живот, с натиска, който оказва времето върху нас. Включително, ако щете и с това, наскоро излезе една доста интересна книга, защо загиват цивилизациите, където една от така важните теории, интересни теории е, че те загиват от усложняването на отношенията вътре в тях. И ние се намираме в такъв период, особено с това навлизане на електронни механизми на подреждане на нашия живот. Нещата стават съвсем скоро. Много хубав пример. Надежда Радулова, един от добрите български поети и писатели, тегли пари от банкомат, ама в този момент спира тока, банкомата ни дава парите и след това е вика довиждане и толкова. Тя се обажда и те казват, съжаляваме, всичко проверихме, не може да стане тая работа, и тя губи 100 лева. Но писала го във Фейсбук, човек от банката, човек. И се обажда и казва, ме я дайте да видим така, така. И човека оправя нещата. Значи машината не ги оправя. Напротив, машината ни слага страхове. Та, и ние живеем в това време. И сега какво ни казва тази книга? Тя е много интересна, защото тя в 15 глави проследява различните психотерапевтични школи. Значи, тя описва големи фигури, като фигурите на Фройд, на Юнг, на Виктор Райх, на Херман Роршах, на Ерих Фром, на Арон Бек или на Виктор Франкъл, техните терапевтични подходи, събития с тях. Самият автор има практика, и така човек първо опознава теоретично този свят на психотерапевтичната ните подходи в нашето успокояване. Второ, научава и много случаи, дето се казва, така, дори да не може да се ориентира в генералния смисъл, да добие един нов смисъл за живота си и да продължи да има страхове, той поне малко от малко е натрупал познание или знае на къде, какво може да се насочи да очаква. Интересно, хубаво, хем е практическо, хем е теоретично, носи познание. Така, Франк Талис, как да живеем в ерата на тревожността. 360 страници, малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Така, това бяха 6 нови заглавия. А сега, след като послушаме малко музика, ще отидем и при матрицата. Преге! Матрицата. И така, това е рубриката, в която свързваме книги, литературен живот, автори, събития и с книгите, разбира се, като път за познание и актуалния календар. Започваме с днешната дата, 16 март. На 16 март 1868 година е роден Максим Горки. Сега, Максим Горки, разбира се, ние, понеже в България всичко обичаме бързо да го правим бяло-черно, Максим Горки е изключително влиятелна фигура в световната литература около началото на века. Той е наистина един от големите модернисти и с пиесите си, и с разказите си, и е световно признат автор. Да, бил е близък с Ленин, значи това са вече по-късни години. Това са годините след, т.е. когато той си един доказан световен автор. Ленин не го оценял много, но пък за да ми го за да не попадне в репресивните механизми, понеже и поради болестта му, постоянно той е изпращан в чужбина, в западната чужбина, като един, понеже голяма фигура, пропагандатор на новите събития. Сега, при нас, разбира се, ние сме забравили това, че той е от големите европейски модернисти на началото на 20 век. Свързваме го само с социалистически идеи и поради тая причина напълно, напълно, напълно сме го шкартирали. Нищо няма от Максим Горки. Единственото нещо, което благодарение на издателство Ерго излезе в 2019 година, са писмата между Стефан Цвайк и Максим Горки. А имайте предвид, че Максим Горки е в това време, в началото на 20 век, има кореспонденция с всички много големи автори, с много интересни нещата, защото те ни показват и онази мрежа от идеи, която оформя модерността. Но Максим Горки толкова за него, забравили сме го напълно. Същото се отнася и за родение на 16 март 1892 година Сесар Ваехо. Сега Сесар Ваехо е перуански поет. По принцип е смятан за един от най-големите обновители на литературата на 20 век. В младежките си години той е завършил испанска литература, живее в Лима, води бухемски живот, в какви ли не, набутва се в разни, както всеки бухеми, любовни истории, дори се налага малко да лежи в затвора и той просто напуска своята страна. Отива да живее в Париж, където живее до смъртта си 38 година. И в своите творби, защото първоначално той започва с романи, с пътеписи дори. Има един пътепис за Русия от 1931 година, но пиесите му и стиховете му са това, което го прави големи обновител на модерната литература. Напълно непознат. Просто няма нищо от него. Така, 17-ти се оказва, че откъм литература няма какво да ни кажем. 18-ти, значи спокойно, утре много спокоен ден. 18 март. 18 март е обявен за световен ден на мозъка. Сега, това е много интересно. Не знам колко хора си дават задачата да разберат как работи това нещо, което е в нас. Защото ние наистина сме един от най-сложните механизми, които съществуват в природата. И, примерно, как става така, че като видим един знак, защото това са химически процеси, които протичат в мозъка, се поражда картина, поражда се смисъл, поражда се нещо. Създава се света. Ние във всяка една секунда създаваме света през мозъка си. Изследванията на мозъка са относително нови. Те нямат, да кажем, един век като изследователска практика. Тук си спомням една много интересна история за това един американец, който бил най-порядъчният възможен човек. Пуританта е пуритан. И работи там на една линия, обаче отскача една тръба и му се забива в главата. И нищо не му става. Потъва му в главата и толкова. И лекарите решават да не го вадат, след като нищо не му става. И изведнъж той тръгва по панаири на сам там да се показва да печели някой лев и става един от най-големите мошенници на Америка. И тогава медиците започват да го следят и чакат, когато почине, да изследват да видят какво се е случило. И така откриват, че в нашия човешки мозък има място, където, ако говорим с аналогия с компютрите, има папка за морал. Да, той се създава, но еволюционно се е оформило такова пространство, което очаква тази папка да бъде изпълнена по един или по друг начин. И когато тая папка е напълно изолирана, затворена, край, нищо, ставаш еди какво. Много интересно. А всъщност това, което ви разказах, е от книгата на Рихард Давид Прех «Кой съм аз? Колко сме?» Хермес се издаде преди 10-12 години. Страхотно интересна и много хубава книга. Иначе, издателството, което издава така много хубави неща, да кажем работа на Стивън Пинкър, който е един от големите изследователи на мозъка, е Изток-Запад. Той издаде «Как работи умът» или «Материалът на мисълта». След това издаде и на Тони Бюзан «Силата на творческата интелигентност». На Антонио Дамазо «Изграждането на съзнателния мозък». Всички тези книги ги има, те се преиздават и са много интересни за четене. Последното, което е излизало по тази тема, излезе в издателство Сиела като второ издание «Тайния живот на мозъка» на Дейвид Игълман. Има, може какво да се прочете и така. Човек може да се съобрази с тези неща. И иначе в литературата. На тази дата, на 18 март 1842 година, е роден Стефан Маларме. Сега, Стефан Маларме е онази фигура, с която би трябвало да се свързва понятието символизъм. Защото в неговия салон, където се събира, това е практика от края на 19 век, пък и от началото на 20 век, където се събират поетите символисти, там се оформят идеи, там се четат стихове, там идват големите от целия свят, за да се докоснат, за да поемат от първомайстора. Другият полюс на символизма е Верлен, ама Верлен е по кръчмите. И най-накрая, когато така се оформят школите вече, се появява едно твърдение: салона победи кръчмата. И така големия, високия символизъм се оформи в школата на Маларме. Сега и тук нещата ни стоят много добре, защото ние и за Маларме много малко знаем, пък от стиховете му, които впрочем са и доста трудни за превод, защото при него езотеризма играе доста голяма роля. И ето, какво ще видим? Какво да видим? Няма го. Хубаво поне, че Кирил Кадийски, който е негов преводач и негов издател, общо взето е позволил преводите да съществуват на свободен достъп, така че в интернет средата могат да бъдат намерени. Ама иначе да отидете и да си купите книга от Стефан Маларме или за Стефан Маларме, забравете. Следващото име от тази поредица е на Криста Волф. Тя е родена на 18 март 1929 година. Сега, Криста Волф е германска авторка, по-скоро ние свързваме с ГДР. Тя е изключително влиятелна в етапа на ГДР, като си принадлежи към комунистическата партия, като деца вика, като издател на Neudeutsche Literatur, редактор. Много влиятелна. В същото време тя така се конфронтира с различни неща в управлението на комунизма, но като че ли вярва в идеята. След обрата на нещата се оказа, че е работила за държавна сигурност и това беше един от много големите проблеми, които самата тя, конфронтирана с това разкритие, тя беше в Америка. Дали, как се държиш в тая посока? И така, това всъщност е и нейният роман «Градът на ангелите», който на български излезе 2013 година, той е от 2010-та иначе, в издателство Летера, и ние забравихме Криста Волф. А тя, значи, като знаем контекста, тя е доста интересен автор, особено пък и с такава една проблематика. Но, ето, и нея не можете да намерите на пазара. И едно още много голямо име, свързано с тази дата, на 18 март 1932 година се ражда Джон Ъпдайк. И като ви каже някой, че е завършил Харвард, сидете са за Джон Ъпдайк, не се сетите за едни други. Оба, той е завършил Харвард, след което обаче решил и отишъл в Оксфорд, в Англия, защото искал да учи изящни изкуства, искал да стане карикатурист. Такава е била нагласата му. Но ранното му творчество, така се вижда, са леви влияни и от Селинджер, и от Марсел Пруст, Джойс, споменате вече Набоков. Но така, той приспада в една криза, след което почва да чете екзистенциалистка философия, и от към 60-те години започва неговото мощно творчество, особено с романите за Зайка, които имат изключително висока популярност. Зайко бягай, много интересни вещите от изток. Така че, разбира се, по-късно, 92 година, той става и почетен доктор на Харвардския университет. Едно от големите имена на американската литература. Сега, тук нещата стоят по малко по-друг начин. Към него винаги имало интерес. И примерно поредицата за Зайка, Зайка богат, Зайка се завръща, Зайко бягай, се издават и преиздават постоянно. Това е последните издания. Кръг, 22-а година, издаде Зайко бягай и Зайка се завръща. Малко преди това излезоха и някои книги, които не са толкова познати, като книгата на Бек, 2020 година. И след това и вещите са излизали, и Ужини се за мен, но в по-предходни години. Тоест, бихме могли да кажем, че си има тук един солиден интерес към Ъпдайк на българския книжен пазар. Това е хубаво. 19 март. На 19 март 1945 година е роден Йосип Ости. Йосип Ости е роден в Сараево. Той там е и завършил световна литература. Там пише, но от 1990 година отива да живее в Словения, предимно в Любляна, и за това е известен като словенски, но и като босненско-херцоговински поет. Освен поет, той е писател, преводач. Още повече, че когато от 1990 година заживява в Словения, той заживява като свободен автор. Общо взето следващи 31 години живее така, занимава се само с преводи, с поезия, както казва той, и с любов. Като изключително внимателен към онзи език, който носи, който му е роден език. Така че това е едно от големите имена на тук нашите литератури, което оказва силно влияние върху световната. Има 5 билетристични книги, есеистични книги, изключително много е превеждан, и така, и е едно от имената, които показват тази чувственост тук на Балканите, като наистина световна, и погледа, който може да бъде различен от това, което най-често ние тук свързваме с буре барут. Е, не е баш така. При него нещата стоят така. Беше някак си открит около 2009-2010. Панорама издаде Ябълката на Сезан, издателство за поезия, да, 2018, Нощта на влюбените, Панорама пак, Учител по любов, семейен роман по Зайка, бе под така жанровото определение. Тоест, имаше си интерес, но по-спокоен, както, нали, при нас предимно шумните имена са по-така. Така стигаме до датата 20. На 20 март 43-та година, преди новата ера, е роден Овидий. Овидий е римски автор. Овидий е автор на римската литература, но той е опозиционен автор. Той не принадлежи към онези, които така прославят държавата, поради което е и заточен. Къде е заточен? Е тук в Румъния, не да рече от нас, Томи, т.е. където е днес Констанц, и там написва едни от най-големите си произведения. Сега, Овидий е майсторът, който преработки, и то в стихове, ние познаваме римската митология, която е преработка на гръцката. И това е в неговата голяма творба Метаморфози. Той оказва влияние върху всички автори, които черпят такива сюжети в цяла Европа вече 21 века след него. Така че изключително голямо име. И хубаво е, че Метаморфозите за последно Изток-Запад ги издали 2015 година, та са налични, а имаме и изследване върху българските преводи на Метаморфози, т.е. интерес има, прилича. И две много големи имена на световната литература от различни епохи. На 20 март 1770 година е роден Фридрих Хьолдерлин. Хьолдерлин е, така казват, предшественик на романтизма, един много странен поет, който изключително добре е изучил и теологията, и класическите езици, защото е трябвало да стане свещеник. По принцип не знам дали знаете, доколко знаете, но в немскоязичния свят, когато един човек завърши университет, ако го завърши с докторат, той получава веднага най-ниската благородническа титла. Познанието така се цени. Значи ти, ако станеш доктор на науките, влизаш в една друга социална прослойка. Учи в Тюбенския университет, там се сприятелява с Хегел, с Шелинг, с големите философи. Изучава античността, почва да пише, запознава се с Шилер. Шилер публикува негови творби и той става една от най-интересните фигури от това време, с дълбоките си познания и за античността, и така превеждането и на езика на времето. След което обаче почва да работи като частен учител и в любовта на един, съпругата на един банкер го довежда вече до умопомрачение. Последните си години, разбира се, в едно много силно разстройство на ума, живее в Тюбинген и пише странни неща, които обаче оказват изключително влияние върху световната литература. Да кажем, автори като Стефан Георги, като Георхайм, като Георг Тракъл са страшно повлияни от него. Какво да кажа? Напълно непознат от нас. И другото голямо име – Хенрих Ибсен. Той е роден на 20 март 1828 година. Тук нещата би трябвало да изглеждат по-добре, макар че не е точно така. Последното издание на пиеси на Ибсен е един така избрани творби. Бранд, Стълбове на обществото, Призраци, Народен враг. Хемус ги издаде 2016, това са вече 8 години. Ще почнем да го забравяме, а е огромно име на модернизма и е бил така нещо като суперзвездата в края на 19-ти, началото на 20-ти век в областта на драматургията. И още две бързи дати. 21 март, ама много бърза, защото само е световен ден на поезията, обявен от ЮНЕСКО, 1999 година. При нас и към него има отношение на този празник, точно както като празници, като 8 март и тям подобни. За жалост, не сериозно, ами малко по-графомански. И последно име, на 22 март 1970 година е роден Калин Терзийски. Калин Терзийски, да, един човек, който е лекар, който е психиатър, който пише, който постоянно разказва, който така прави големи себе анализи. Интересен, хубав български писател. А в последните години се ориентира към издаване на книгите си в издателство Лексикон и там може да намерите както есеистичните му книги като Мислодобив, Опити, така и романа му Слава, примерно. Последния му. 23-та година излезоха тези. А малко преди това, 20-та година, излезе Владетелите, Аз и Бог. Тоест, тук имаме един хубав български писател, който така издава, пише и ни помага да навлезем в същината на човешкото. И това е матрицата. Седмото небе е Пловдивски литературен живот. Само бързам да кажа следното нещо. С един много интересен автор, много хубав, много я харесвам, и това е Мария Донева. Мария Донева от Стара Загора, там си живее, там работи. И на един много хубав български език тя работи както за нас големите, така и много за децата, защото въображението й е прекрасно, владението на езика също, и както стиховете, и както късата и проза, ма толкова човечна, толкова винаги обагрена от хубаво въображение, така и книгите и за деца са направени с изключително майсторство. Плюс това тя е и добър комуникатор, много активно живее, един литературен човек, и ето, ще бъде в Пловдив във вторник. Във вторник в Петното на Роршах, в клуба Spirit and Spirit, ще има среща с нея. Тоест, това е на 19 март. От 19 часа. Ето нещо, което съм много сигурен, че ще бъде много хубаво преживяване с ведро, с позитивни емоции. И както се казва, човек би могъл да се потопи в този час и половина с един такъв зареждащ хубав автор. И така, среща с Мария Донева в Петното на Роршах във вторник, 19 март от 19 часа. Това знам, това ви казвам. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета сонетът на Стефан Маларме «Гробът на Едгар По» в превод на Кирил Кадийски. Привърната в себе си едва от вечността, поетът Святка Смеч оголен и оплаха, над всички се е той, понеже не разбраха, че в тоя странен глас ликуваше смъртта. Не ангел, хидрата в кошмарен скок видяха, макар на своя род да просветли речта. Без срам вълшебството, изпитов самота, сравниха с черна смес и тъй го подиграха. От суша и небе враждебни мелесклет, ако идеите сред блясък и разцвет не станат барелев над гроба му мизерен, отломък паднал тук сред скръбни мрачини, да бъде той предел за всеки полет черен на светотатството през бъдещите дни.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, в края, последните минути на днешното издание на предаването Преге, само нека да кажа, нали, утре са сирни заговезни, утре е ден за прошка, ден в който по-младите отиват при по-старите, казват прощавай, простено да ви е. Това е последният ден, в който се още може да се еде сирени риба и т.н., тъй като от понеделник би трябвало да започва големият Великденски пост. В този ден за прошка и така събиране на семействата, все пак на трапезата, на масата, има и обичай, бялата халва не трябва да липсва, люшкането с вареното яйце, навън прескачане на огньове. Един така езически празник, който е свързан с плодородието. Някъде има и кукерски обичай. Така че от утрешния ден, това е така последният момент, в който вече тръгваме към Великден, и от утрешния ден до Великден има точно 7 седмици. Така, с това и с тази информация и с това малко да се подготвите за утре. Не е утре ден за книги, но за човешки неща е ден. И ние, Мария Дамова, и аз Младен Влашки, ви казваме, нека да ви е хубаво, нека да бъдат хубави тези почивни дни. И мисля,